У різні часи та в різних країнах цю історію розповідали по-різному. Кажуть, Джон Лок якось задумався. Якщо у вас є улюблена шкарпетка, і в ній раптом виникла дірка, і ви поставите латку на улюблену шкарпетку, а потім буде нова дірка і нова латка, то до якої міри, до якої латки буде ця шкарпетка лишатися тією ж самою, улюбленою і прекрасною шкарпетиною, що так ідеально прилягала до вашого тіла? Кажуть, у різних містечках Сполучених Штатів у музеях можна побачити сокиру Джорджа Вашингтона. Ну, або сокиру Авраама Лінкольна. Щоправда, з часом довелося замінювати деталі, що в тій, що в іншій. І вже не дійшло до наступних поколінь тих самих сокир, якими вони прорубували процвітання в рідній країні. Кажуть, в різних країнах передають у спадок ножі. Але що покоління доводиться змінювати то клинок, то руків'я. Кажуть, в юридичних школах запитують, чи буде щось все ще вважатися знаряддям вбивства, якщо в ньому замінити всі деталі. Так кажуть, історія ця почалася в сиву-сиву давнину, десь в тумані античності, приміром, на кораблі Тесея. Привіт! Мене звати Олександр Мехет. Письменник, автор книжок «Я змішаю твою кров із вугіллям», «Астра», «Транзишн» та інших. За продюсерським пультом Тарас Галаневич. За редакторським Марк Лівін. І з вами подкаст «Станція 451», в якому ми пірнаємо в глибини космосу масової культури заради пошуку перлин далеких-далеких галактик. Це проект The Village Україна, що виходить за підтримки Загорі Фандейшн. Наш перший сезон про великі історії. Драматурги і письменники, котрі почали знімати кіно, а також кінорежисери, які пишуть книжки. Наша сьогоднішня розмова про Джей Джей Абрамса. Геніальний молодик, якому ще не було і 30, а у фільмах за його сценаріями вже зіграли Джеймс Белуші, Гаррісон Форд і Мел Гібсон. Мідас, чия золота рука принесла фільмам, які він спродюсував, зрежисував або написав цілокупно 5,7 мільярди доларів. І це станом лише на 17-й рік, до виходу ще однієї мільярдоносної частини «Зоряних війн». Фанат, гік і творець, наскрізь просякнутий масовою культурою, який приклався до розвитку франшиз «Місія нездійсненна», «Стартрек» і «Зоряні війни». Підліток, чий шлях у кіно починався як композитора до горору з бюджетом в 14 тисяч доларів. Продюсер, який придумав книжку, що може дати один з найцікавіших читацьких досвідів ever. Штукар, який хотів би бути магом. І якби ви сказали: «Ох, Джей Джею, скільки ти всього досяг?», він би вам відповів. Стівен Кінг встиг уже написати нову книжку, поки ми з вами тут потякаємо. Він той, хто створює фільми-тізери і на кожне ваше запитання відповідатиме. Обіцянка відповіді важливіша за саму відповідь. Ми говоримо про 35 років творчого шляху Джей Джей Абрамса. Він народився 1966 року у Нью-Йорку. Згодом батьки переїхали до Лос-Анджелесу. Батько – Джеральд Абрамс, успішний продюсер фільмів для телебачення. Мати – Керол, як каже сам Джей Джей, своїм прикладом дала один із найбільших життєвих уроків. Не існує жодних обмежень. Ми можемо все. Коли народився Джей Джей, вона займалася нерухомістю. Коли їй було вже за 30, вона почала вивчати право. Стала юристом, потім професоркою права, потім художницею, потім авторкою, потім телепродюсеркою і, зрештою, стала лауреаткою премії Пібоді за видатний внесок у розвиток телебачення. Інший урок від Керол – не варто обмежуватися лише якоюсь однією пристрастю або прив'язуватися виключно до однієї справи. Абрамс прийняв це за життєве кредо. І батькам, до речі, він завдячує ще однією визначальною для нього фішкою. Влучне прізвисько «Джей-Джей», яким вони його називали. Так-так, «В» значить «Вендетта», «Джей-Джей» значить «Джефрі Джейкоб». І хоч перші сценарії ще були підписані як «Джефрі Абрамс», та вже дуже скоро машина з продукування контенту повернула собі дитяче прізвисько «Джей-Джей». В 11-12 років він почав знімати аматорські горори і фантастику на камеру «Супер-8», подаровану дідусем. У головній ролі завжди молодша сестра, як згадує їхній батько Джеральд. Він її душив, він у неї стріляв, він скидав її із даху. Ну, ви просто не можете собі уявити, скільки знайшлося способів для вбивства сестри. Погодьтесь, гарна навичка, що знадобиться для продукування фантазій телевізійного продюсера, чиї серіали тягнуться по 100 серій. Поруч із ним жив хлопчина, на кілька років старший за нього. Його звали Ларрі. Він теж знімав фільми на «Супер-8», і вони швидко стали близькими друзями, поділяючи спільні інтереси. Ларрі вчив Джей-Джея знімати на «Супер-8» і як писати музику. Тоді якраз вийшли перші «Зоряні війни». За рік-два до того – «Щелепи» Стівена Спілберга. Голівудське кіно мутувало, починався світанок ери блокбастерів. Абрамса цікавив незвичний для підлітка бік індустрії, ну, не якісь там зіркові історії. Ні. Його цікавила технічна складова. Часом він писав листи своїм кумирам. Приміром, Діку Сміту, який створював грим та спецефекти для «Екзорциста». І в якийсь момент Сміт навіть надіслав йому поштою реквізит із того фільму. Довжелезний бісівський язик. Абрамс поглинав телепередачі, з-поміж яких улюбленою була, звісно, «Сутінкова зона», ох, яка поламала не одну дитячу душу героїв станції 451. Коли він нудьгував або не міг потрапити до кінотеатру, він лежав на підлозі, слухав саундтреки до фільмів і відтворював у пам'яті улюблені сцени. Та було ще одне – щемке прагнення до магії. Джей-Джей і Ларрі вчилися показувати фокуси з картами, з монетами та інше штукарство, трюкацтво, створення ілюзії в кадрі. Цю любов вони пронесуть через усе життя. Березень 1982-го. Лос-Анджелес, Нуарт Сіатер. 35-літній Джерард Рейвел, кіноентузіаст та підприємець, проводить фестиваль «Найкращі підліткові фільми, зняті на Супер-8». На покази продають квитки за $3.5. Шалений успіх. Там показують фільм Джей Джей Абрамса. Йому 15. Так само там показують фільм його нового друга Мета. Йому теж 15. Про них пишуть у газеті «Лос Анджелес Таймс». Назва статті не може не привернути увагу. «Безбороді чудосії кіно». Статтю читає Стівен Спілберг. Його представник зв'язується з Джей-Джеєм і Метом. Він пропонує їм привести до ладу архів вже власних підліткових фільмів Спілберга, знятих на 8-мм плівку. За кілька днів мати Джей-Джея заходить до нього в кімнату і бачить всюди розкидану плівку з фільмами Спілберга. І вона починає волати. «Що ти накоїв? Він нас засудить, відсудить наш будинок, у нас усе заберуть!» Абрамсу якось вдається її заспокоїти. Мовляв, «Ма, все під контролем». Невдовзі вони з Метом віддають зроблену роботу і отримують чесно зароблені $300 на двох. Однак зі Спілбергом того разу вони не зустрічаються. Абрамсу, 16. Його перша робота в кіно. Він пише музику до горору «Нічний звір» режисера Дона Долера. Бюджет, за мірками юного Абрамса, захмарний – 14 тисяч доларів. Не будемо йти вглиб цієї історії, лише дві речі тут зауважимо. Документальний фільм про Дона Долера і його творчість називається «Blood, Boobs and Beast» – «Кров, цицьки і звір», що цілком описує його творчий метод. Друге – кадри з «Нічного звіра» присутні в одному з найцікавіших горорів останніх років – «Менді» Паноса Косматоса. І це хороший привід передивитися цю всю різанину. Ми з Тарасом як не шукали музику Джей-Джея та окремим саундтреком, так і не знайшли. Але є музика з трейлеру, і вона добряче передає не тільки атмосферу, але й привіт іншому режисеру, сценаристу і композитору С. Крейг Залеру. Тарасе, вмикай. Приходить час обирати коледж. Абрамс хоче вступати до кіношколи в Лос-Анджелесі. Та батько викарбовує у пам'яті Абрамса черговий життєвий урок. Набагато важливіше зрозуміти, про що робити фільми, ніж навчитися робити самі фільми. Абрамс їде на інше узбережжя, подалі від дому, всотувати життя і проживати досвід, який він згодом ретранслюватиме ледь не в кожній своїй роботі. Досвід закинутості в чужий простір і контекст. Сара Лоуренс Коледж. Рівно година на метро від знаменитого музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Абрамс вивчає там історію та англійську літературу. У деталях про свій досвід навчання у коледжі Джей-Джей розповість двічі. Спершу в своєму суперуспішному серіалі «Фелісіті», а вдруге – в урочистій промові для випускників цього ж коледжу 2017 року. Маю сказати, ох, хороша промова вдалася. 10,5 правил, які допоможуть у житті. Де ж ти був, Джей-Джею, на моєму випускному в Інституті філології? Так от. Серед інших речей, про які говорить Абрамс, згадуючи роки в коледжі, виокремимо дві. Він розповідає про важливість середовища, в якому опинився. Сильні жінки. Сильні жінки, які часто ставатимуть головними героїнями його робіт. І мистецьке середовище, об'єднане спільними досвідами і часом травматичними досвідами зростання. Другий важливий елемент, що формує Абрамса – це відвідини занять з креативного письма. У промові він окремо з вдячністю згадує американського письменника і викладача італійського походження Джозефа Папалео, чиї роботи публікувалися, скажімо, в «Нью-Йоркері» і «Харперс». А 1973-го Папалео отримав стипендію фонду Гугенхайма. І Абрамс з теплотою та вдячністю згадував про свого викладача, який допоміг йому знайти власний голос. У тій же промові він розповідає про ще один випадок із тих часів, що трапився на старших курсах коледжу. Лос-Анджелес. Він спускається ескалатором і бачить, що назустріч йому піднімається знайома, котру він зустрів на першому курсі коледжу. Її звати Джил Мазурське. Вона донька режисера Пола Мазурське і вже продала кілька сценаріїв. Вони говорять за життя, швидко знаходять спільну мову і вирішують написати спільний сценарій. Як каже Абрамс, «Останній семестр, останнього курсу, я сідаю в потяг до міста. У мене важлива місія – підписати мій перший контракт». Вони з Джил продали сценарій Діснею. Фільм «Taking Care of Business» вийшов 90-го року. Режисер Артур Хіллер. На той час президент гільдії режисерів Америки. Головна роль у фільмі – Джеймса Белуші. Очевидно, взявши зараз цей фільм із піратської полиці, можна добряче наковтатися пилюки. Міцно склепана олдскульна штукенція з мораллю, що відлунюватиме і в наступній роботі Абрамса. Тут навіть є свій магічний артефакт, за який ведеться боротьба. Макгафін наших устремлінь, не згірше за котрийсь із дивопредметів Індіана Джонса. У цьому світі це записник із усім життям бізнесмена. Та найважливіше. Тут уже закладено визначальну для Абрамса річ. Переказування давно відомих сюжетів та примантачування їх до сучасної повістки. Історія про крадія автівок, які вириваються з тюрми на фінал світової бейсбольної серії, а по дорозі випадково знаходить записник із усіма адресами, кредитками, ключами багатого бізнесмена та, відповідно, бізнесмен вмить втрачає все, здобуте цілодобовою пронизливою роботою. Це ніщо інше, як в десятитисячне переказування сюжету про принца і жебрака. Можливо, і у версії Марка Твена, якого Абрамс згадує в числі улюблених авторів. Повертаючись до джил і ескалаторів, Абрамс скромно каже: «Я отримав роботу автора до закінчення коледжу просто тому, що одного дня я обрав спуститися на поверх нижче ескалатором, а не ліфтом. Кожен день сповнений випадковостей, що можуть мати глибинний вплив». Зробимо коротку паузу у цій карколомній історії сходження Абрамса нагору через сходження Абрамса у пекло індустрії та послухаємо найкраще, що є у першому фільмі за сценарієм Джей Джея. А саме, пісню 1973 року «Taking Care of Business», що лунає лейтмотивом усього фільму. Виконує вокально-інструментальний ансамбль «Bachman Turner Overdrive». Тарасе, вмикай. З вами подкаст «Станція 451». Говоримо про великі історії разом із Загорій Фандейшн. На останньому курсі коледжа, за деякими джерелами, це взагалі була його випускна робота, Абрамс працює над сценарієм «Дещо про Генрі» «Regarding Henry». Історія про нарваного і знавіснілого адвоката, якому одного нещасливого вечора грабіжник стріляє у голову. Адвокат виживає та вчиться жити по-новому, говорити, ходити. І він дивиться на уламки свого старого життя новими очима, повертаючись до чогось справжнього, щемкого, теплого, що вже приховувати, сентиментально-слізогінного. І тут з'являється важливий для Абрамса мотив людини з втратою пам'яті – перевинаходження себе з нуля. І повторюється історія з прийомом, який сценаристи називають «риба, викинута на берег», герой, поза звичним для себе світом. Принц, який у силу нових обставин дивиться на своє життя очудненим поглядом жебрака, якому й не треба насправді стільки розкоші, аби бути щасливим. Ну і тут уперше Абрамс починає експлуатувати мотив із песиком. Бо що ж може викликати наше співпереживання сильніше, ніж песик? І року не минуло, як Джей Джею зателефонував агент і сказав, що, мовляв, серйозні люди зацікавились його сценарієм про Генрі. По-перше, Скотт Рудін. На той момент продюсер, який шукав сценарій для свого 5-го фільму. Це вже зараз він легенда. Продюсер фільмів Веса Андерсона, Девіда Фінчера, братів Коенів і, приміром, Анігіляції Алекса Гарланда. А на той час, схоже, людина з неймовірним нюхом на таланти. По-друге, режисер Майк Ніколс. На той час режисер абсолютно культових фільмів «Хто боїться Вірджинії Вульф» та «Випускник». Відразу ж після фільму за сценарієм Абрамса він зніме, скажімо, екранізацію «Залишків дня» з Ентоні Хопкінсом, адаптацію роману Кадзуо Ішігуро. Ну і по-третє, головна роль – Гаррісон Форд. Що тут сказати? Як згодом згадував Абрамс, коли агент подзвонив йому і перерахував усі ці імена людей, зацікавлених у його випускній роботі, йому здалося, це найбільш абсурдним дзвінком у його житті. Я не міг припинити сміятися протягом 2 тижнів. Фільм вийшов на екрани 1991 року. Абрамсу 25 років. Наступного ж року виходить «Вічно молодий» – «Forever Young» із Мелом Гібсоном у головній ролі. Режисер – Стів Майнер. І хоч з цієї сентиментальної драми цього й не скажеш, однак Майнер на той час уже зняв 2 частини «П'ятниці 13». «Вічно молодий», як ледь не кожен фільм Мідаса Абрамса, став хітом, зібравши у світовому прокаті понад 120 мільйонів доларів. І так, тут величезна хороша роль зовсім маленького Елайджі Вуда. Абрамс знову викидає свого персонажа з реальності, як нещадна рука рибалки кидає рибу на корму корабля. Цього разу герой Гібсона через особисту трагедію погоджується на експеримент із глибоким заморожуванням у 1939-му. І про нього забувають всі. Аж допоки дітлахи, яким бракує в руках хіба тільки Супер-8, випадково будять його. За бортом кріокамери – 1992 рік. І знову історія про героя, який втрачає все. І якщо він ще пам'ятає, хто він, то тепер на амнезію страждає цілий світ, який забув його. Закінчується все добре. Ну, як добре? Рівно настільки, аби зрозуміти, що втрачено ціле життя, яке могло бути повне любові. Ну, але добре, що хоч так. Рівно настільки, щоби знову проговорити шерех банальностей про цінування миті і зірвати світовий бокс-офіс. Абрамса підхоплює вир індустрії. В один момент він наводить лиск у сценарії фільму «Каспер», нарешті перетинається зі Спілбергом і справляє на нього враження своїми пропозиціями і правками. В інший момент він узграє сценаристів, які виліплюють колоса Майкла Бея і Джері Брукгаймера «Армагеддон». Перештопана ковдра, в якій близько десятка творців, за якими вже й не розгледиш авторський почерк. За вікном 1998 рік. Абрамс зі своїм другом дитинства Метом, з яким вони розгрібали плівки Спілберга, працюють разом над серіалом «Фелісіті». Згодом у промові в рідному коледжі Абрамс згадуватиме. Лишалося 2 дні до початку зйомок пілотного епізоду. І сценарій був просто катастрофічний. Ми не могли поставити все виробництво на паузу. Сценарій треба зараз. Я пішов до офісу. Зачинився. І спершу віддався паніці. Та вже дуже скоро подумав. Ой, Леле, наскільки ж мені пощастило, якщо наразі це моя найбільша проблема. Це було жахливо. Та якби мені в дитинстві хтось сказав, що це моя найбільша проблема, це б значило, що мої мрії втілились в життя. Тож я дістав диктофон і почав надиктовувати. І весь сценарій був готовий за кілька годин. Чи вдався той епізод? Не знаю. Але воно було варте того, аби я розповів цю історію зараз перед вами, випускниками. Історія про дівчину, яка переїздить навчатися до Нью-Йорку з романтичними устремліннями до хлопця, який запав їй у душу ще в шкільні часи. Та виявляється, що хлопчина зовсім на неї не чекав. Ну і мав на увазі, очевидно, щось інше. Ну а далі 84 серії і 4 сезони метань та навчання в університеті. Прем'єра «Фелісіті» відбулася 29 вересня 1998 року. Абрамс виступив композитором і в співавторстві написав мелодію до вступних титрів шоу. Тарасе, вмикай. В якийсь момент роботи над «Фелісіті» Абрамсу стало відверто нудно. Як він каже сам, найважче у щотижневій роботі над «Фелісіті» – там немає криміналу, медицини чи якихось правових зачіпок. Все, що ми маємо – взаємодія між персонажами. Тож одного дня ми працювали, і я раптом сказав, знаєш, що було б насправді круто, якби «Фелісіті» працювала на ЦРУ, і щодня бувала б в неймовірних місіях. Однак, коли поверталася додому, нікому не могла б про це розповісти. Я тоді, звісно, пожартував, але ідея нікуди не поділася. Зрештою, мені таки довелося написати і цей серіал. «Шпигунка» вийшла в ефір 30 вересня 2001 року і протрималася 5 сезонів, збираючи врожаї нагород. Якщо ви, як і я, маєте неподоланний сентимент до музики того часу, естетики того часу, то ця річ спрацює для вас не згірше за машину часу. Абрамс поставив пілот і написав сценарій. Чи є тут щось для нас цікаве? Отак. Тут уперше з'являється історія, яку він згодом нещадно експлуатуватиме. Абрамс про шпигунів і їхню спробу облаштувати романтичні стосунки. Шпигунів, які намагаються завести родину. І зазвичай одразу життя та система смертельно карають їх та їхніх близьких. Абрамс, як завжди, написав і музику до титрів. Тарасе, вмикай. Деймон Лінделоф, якого ми зараз знаємо, любимо, шануємо за двома найкращими серіалами останніх років – «Leftovers» та «Watchmen». Згідно, звісно, мого дуже суб'єктивного фанатства, прийшов на зустріч із Абрамсом у ролі абсолютного фаната «Фелісіті» та «Шпигунки». Лінделоф прийшов із заготовкою розповіді про серіал. Мовляв, внаслідок катастрофи літака – група людей опиняється на острові. Ну, як в реаліті-шоу «Останній герой». Тільки персонажів зо 3 чи 4 десятки. І між ними можуть бути дивовижні взаємини. Абрамс відразу підхоплює і докидає. І там ще має бути вхід до бункера. Якого бункера, перепитує Лінделоф. Не знаю, каже Абрамс, але герої мають цілий сезон намагатися туди проникнути. Їхня перша зустріч відбулася в понеділок. У суботу був уже затверджений до зйомок документ на 23 сторінки, де Абрамс і Лінделоф значились як співтворці серіалу «Lost». Та попереду було найцікавіше. 11 з половиною тижнів на те, щоб написати пілот, провести кастинг, знайти локації і підібрати команду, відзняти матеріал, змонтувати та озвучити. Ну, а те, що було далі, як то кажуть, історія. Але давайте скажемо кілька слів про менеджерський і продюсерський талант Абрамса, який не тільки впорався з поставленою жорсткою задачею, але й розрулив її. І тут підходимо до засадничої складової Абрамсової унікальності. Це не просто сценарист, режисер, але це і продюсер, який відверто в інтерв'ю каже, що творчі задачі завжди підпорядковані раціональному розрахунку. І якщо в одній сцені вони перебрали бюджет, бо так треба було, то він відразу ж думає над удешевленням наступних сцен для збереження кошторису. Ще більшою мірою ця відповідальність буде реалізована, коли Абрамсу довірятимуть у руки прибутково-культові франшизи типу «Місії нездійсненної» чи «Стартреку». Але найпоказовіша тут, звісно, історія про нову трилогію «Зоряних війн». Як відомо, Дісней придбав права на «Зоряні війни» у Джорджа Лукаса за 4 мільярди доларів. І коли Боб Ігер, CEO Діснея, говорив із Абрамсом про перезапуск далеких-далеких галактик, він зробив усе, аби Джей Джей чітко зрозумів, що з його фільмом йтиметься не про бюджет в 200-250 мільйонів доларів. Йдеться про фільм ціною 4 мільярди. Бо якось же треба відбивати вкладені бабки. Ну, а ще по ходу не розгубити дух і атмосферу першоджерела. Згодом, у рецензії на завершальну частину нової трилогії «Зоряних війн» Річард Броуді в «Нью-Йоркері» скаже про Абрамса. Він – вправний менеджер, який вправляється з інтонаціями оповіді та рухом сюжету буквально кінчиками пальців. Однак він не режисер образів. Для нас, очевидно, найважливіше в цих словах – менеджер, який надає ладу, встановлює порядок і розраховує почерговість здійснених ходів. І якщо ви сумнівались, то до серіалу «Lost» він теж написав мелодію. Ну, як мелодію? Жаский семпл, що має наганяти таємничості і мороку. Тарасе, вмикай. Для зйомок першого епізоду «Lost» Джей Джей покликав свого старого друга дитинства – Ларі. Ларі на той час уже звернув гори в операторській роботі. Скажімо, зняв один із найвідоміших кліпів ever – «Losing My Religion». А згодом, уже після «Lost», зніме всі найвідоміші візіонерські фільми Зака Снайдера. Прізвище Ларі – Фонг. І він також професійний ілюзіоніст. Близький друг Девіда Копперфілда. Абрамс взагалі любить працювати зі своїми друзями. Скажімо, 2008-го він спродюсував фільм свого старого друга Мета. Фільм називався «Кловерфілд», він же «Монстро». Прізвище Мета запам'ятали всі. Мет Рівз. Режисер «Впусти мене», автор чудового перезапуску планети Мавп і режисер нового «Бетмена» з Робертом Паттісоном. А далі Абрамс уже рухався виключно за принципом: більше вибухів, більше екшену, більше бюджетів, франшиз і мультиплатформенності, включно з розробкою комп'ютерних ігор, написанням сценаріїв до коміксів, розробкою тематичних парків, мерчу і так далі. Станом на момент запису цього епізоду у фільмографії Абрамса 6 фільмів, що вийшли на екрани в період з 2006-го по 2019 рік. «Місія нездійсненна» – 3, «Стар Трек», «Супер 8», «Стар Трек. Відплата», «Зоряні війни. Пробудження сили» і «Зоряні війни. Скайвокер. Сходження». Кожен із них – величезний фінансовий хіт. Частина з них – хороша розвага. Але всі вони – продовження чи перезапуски франшиз. Ну, за виключенням «Супер 8», який, однак, теж не дуже самостійне висловлювання. Починаючи десь із «Lost», увиразнюється головний штукарський трюк оповідності Джей Джей Абрамса. Його золота лапка, що все перетворює на золото, яке, одначе, не вкусити і навряд чи воно дасть поживу. А в якості порталу до цієї частини розмови давайте використаємо композицію Джей Джей Абрамса, створену в якості заставки для серіалу «Фрінч». Хороший до слова серіал. Знову, щоправда, агенти і нещаслива любов у першому ж епізоді. Щоправда, не без впливів Девіда Кроненберга і X-Files. Серіал «Фрінч», мелодія Джей Джей Абрамса. Тарасе, вмикай. У 2007 року Джей Джей Абрамс виступив на конференції TED, де сформулював свій основний наративний прийом. Поставте на паузу цей епізод. Знайдіть цей виступ. Посилань на нього сотні. Виступ цей – один з найкращих на TED-і з-поміж тих, що мені траплялися. Подивіться, який класний Абрамс. Як він жартує, як тримає аудиторію, як прораховано всі складові виступу. Кажуть, що від самого початку його кар'єри – не можна було не піддатися його харизмі та магії спілкування. Отже, в чому головний прийом, що вже став банальністю у прив'язці до Абрамса? Він розповідає, що малим придбав коробку з фокусами. Давайте ми її приймемо за термін і не будемо перекладати. Вона так і буде. Mystery Box. Коробка обіцяла розваг і таємниць на цілих 50 баксів, хоч і коштувала 15. Малому Абрамсу, як і будь-якому потенційному покупцеві його віку, важливішим було очікування дива, що сховане в цій коробці, ніж безпосереднє патрання коробки. Обіцянка важливіша за її втілення. Абрамс стверджує, що свою коробку він так і не відкривав із самого дитинства. І він переносить цей прийом на рівень цілого фільму, де обіцянка таємниць важливіша за їхнє безпосереднє втілення, де очікування відповіді провокує нові питання до тих пір, аж допоки ти не забудеш. Так яке ж питання було поставлене? За кожним сюжетним поворотом – поворот. І часом, як у випадку з третьою місією нездійсненною, навіть не треба пояснювати, що ж дає володіння артефактом. Важливо, що є артефакт, і за нього точиться боротьба. А що він може уже зробити, хай домислюють глядачі. Абрамс переносить цей прийом Mystery Box у власне життя. Скажімо, у Санта-Моніці головний офіс його компанії Bad Robot має фізичне втілення цієї ідеї. Немає вказівника, що спрямував би вас відразу в офіс компанії. Ні. Натомість є знак – Національна компанія друкарських машинок. На вхідних дверях дзвіночок. Під ним напис. Ви готові? Ну і будете в офісі Bad Robot, можете не запитувати, де там вбиральня. Уявіть себе шпигуном, пройдіть до кабінету Абрамса, підійдіть до величезної книжкової полиці і потягніть за корінець каталогу магії Луїса Танеа. Ну і ви потрапите, куди вам треба. Абрамс переносить цю метафору Mystery Box на рівень кінотеатру і очікування дива, коли поволі гаснуть вогні, і ви в очікуванні магії. Абрамс переносить цю метафору на рівень своїх персонажів, в яких можуть відкриватися безкінечні приховані шафки ілюзіоніста, аж допоки асистентка відволікає вашу увагу. Абрамс у своєму виступі згадує кінематографічний тізер, той, що передує трейлеру. Тізер – обіцянка, тізер – дратування очікувань, тізер – перший акт оповіді. І якщо ми можемо сказати, що творчий метод Майкла Бея, режисера безкінечних трансформерів і армагеддонів, полягає у тому, що він підходить до фільмів як до трейлерів, де кожна сцена гримить, шумить, рипить та вибухає нечуваними спецефектами. Та з цих сцен трейлерів не ліпиться кіно, бо кожен елемент кричущий та заточений на справляння вражень. У випадку Абрамса та його методу можемо сказати, що він підходить до створення фільма як до тізера, де кожна сцена має містити обіцянку таємниці, що потенційно може бути розкрита, ну або в трейлері, або вже в самому фільмі. Фільм-тізер Абрамса часто одначе не виконує своїх обіцянок, оскільки туман таємничості для нього важливіший за артикулювання сенсів і формування нових меседжів. Абрамс – майстер початків. Це стосується і початків його фільмів, але більшою мірою і телевізійної роботи. Він пише і знімає пілотні епізоди, що дають обіцянки. Дають можливості взаємодії персонажів. А як уже ці історії закінчаться, ну, не йому за це відповідати. А тому часто лишається враження, що Містері Бокс, направду, пуста коробка з картону за 15 баксів. Хоч ми й неухильно летимо у прірву перетворення станції 451 на музичну програму за заявками, але все ж прагнемо, хоча б інколи, лишатися серйозним літературним подкастом. А тому давайте скажемо кілька слів про Джей Джей Абрамса і літературу. Два головні письменники у його пантеоні – згадуваний Марк Твен за відчуття мови і гумор та Герберт Уеллс за дику і нестримну уяву. На цьому пантеоні також міг би бути Селінджер, але Абрамс намагається іронічно обігрувати свою любов до нього. І, звісно, Стівен Кінг – взірець для Абрамса за працездатністю і талантом. За легендою, десь наприкінці 90-х Абрамс у черговому аеропорту знайшов книжку, залишений на лавці детектив Роберта Ладлема. Ну, звісно, хто ж іще. Звісно, це мала бути шпигунська таємнича історія. Інших Абрамс не тримає в рукаві. Книжка була підписана: «Якщо ти знайшов цю книжку, прочитай і передавай далі». Мозок Абрамса відразу ж вистрелив ідеєю. Мовляв, було б круто зробити книжку, на берегах якої... Люблю це українське слово «береги» у значенні «поля». На берегах якої б коментатори-персонажі спілкувалися поміж собою. Наприкінці 2000-х Абрамс озвучив свою ідею асистенції з компанії Bad Robot. Вона знайшла Дага Дорста, номінанта на премію американського ПЕН за роман «Живий у Некрополі». Найбільше в описі «Живого у Некрополі» дебютного роману Дорста мені подобається останнє речення з анотації. «З грайливою чуттєвістю, Гарукі Муракамі та жаскою атмосферністю Пола Остера, однак зі своїм виразним голосом Даг Дорст створив...» Ну, далі вже неважливо, що він там створив, але це цікава річ. Так от, Дорст розвинув ідею Абрамса на новий рівень. Наслідком цього стала книжка 2013 року, що таємничо зветься «С» і продається в боксі. Так і хочеться сказати «Містері Боксі». Всередині томик роману «Корабель Тесея» авторства В. М. Страки, що імітує примірник 1949 року, нібито взятий з університетської бібліотеки. Всі штампи на місці. Під обкладинкою корабля Тесея фактично три романи, три сюжетні лінії. Перша – базова. Пригодницький роман вигаданого автора В. М. Страки про чоловіка, який раптом приходить до тями у портовому містечку. Він не пам'ятає свого минулого. Не пам'ятає свого імені. Привіт всій історії амнезії та викинутої на берег риби. Тут ще дивний корабель, що приростає новими деталями та постійно змінює свої форми. Дивні локації. Час по-особливому тут протікає. Більше питань. Ще більше питань. Та зовсім немає відповідей. Друга книжка. Друга лінія – це загадкова передмова загадкового перекладача-коментатора до загадкової книжки «Страки». Третя книжка, третя лінія – це коментарі на берегах, залишені читачкою і читачем. Їхнє знайомство, стосунки і загадкова лінія повністю розвивається на берегах та переписці, створюючи з одного боку відчуття епістолярного роману, з іншого – переписки в чатику. При цьому це ще й переписка п'яти різних часових пластів, що відрізняються між собою кольорами і наїжджають часом одне на одного. А поміж цими всіма щілинами текстів і ліній ще близько 20 артефактів, що створюють справжній, чуттєвий, доторковий, аналоговий досвід проживання книжки. Це і мапа, намальована на серветці, і компас, який допоможе зламати код, і листівки, і вирізки з газет. Коротше, тотальний містері бокс, придуманий Абрамсом, написаний Дагом Дорстом і доведений до абсолюту дизайну компанією Мельчер Медіа. І хоч цей роман не вершина навіть сучасної літератури, але може стати добрячою розвагою на кілька тижнів. Нас у цій історії цікавить, очевидно, концепт корабля Тесея, який не тільки винесено в назву книжки В.М. Страки, але й промовляється як один із меседжів. Корабель, в якому поступово змінювалися дощечки, аж допоки не лишилося жодної зі старих. Корабель, що вже століттями не дає спокою філософам і щоразу знаходить нове втілення цієї історії в нових контекстах. У містері Бокс С парадокс корабля Тесея переноситься на людину. Людину, яка змінюється. Людину Абрамса, яка здійснює вибір і стає кимось іншим. Але чи лишається при цьому вона собою? Де та межа із вибором, який ми здійснюємо? Де пролягає межа між тобою старим і тобою новим? Навіть якщо ти втратив пам'ять, навіть якщо ти навіжений адвокат Генрі, якого підстрелили, і ти наново вчишся проживати своє життя. Навіть якщо ти вічно молодий хлопчина, який 50 років пробув у глибокому замороженні, і вже померли всі ті, хто тебе любив, і помер сам світ, який ти любив. Навіть якщо тобі дали можливість пожити іншим життям. Принц став жебраком, а жебрак пригубив дрібку Дольче Віти. Де ви, старі? Де ви, нові? Або, як каже Джей Джей Абрамс у мелодії, створеній до 3-го і 4-го сезону свого дебютного серіалу «Felicity». «Can you become a new version of you?» «Чи зможеш ти стати новою версією себе?» Тарасе, вмикай. Can you become? І ось ця мить, коли мають бути взламані чорні ящики, що пояснюють причини авіакатастрофи і чому герої опинилися на цьому острові. Коли має бути здійснено фінальний вибір між світлою чи то темною стороною та іншими майстерними питаннями Абрамса Сторітелера. Давайте поставимо питання Руба. А якщо вся його творчість – це один суцільний корабель Тесея, і він його майстер. Джей Джей Абрамс – штукар сторітелінгу, але це завжди про прирощування, видозмінювання жанрових матриць і сюжетних кліше. Там з'єднати, там припаяти, там допиляти. Тут зробити головними героями дівчину і темношкірого актора, але запустити нових героїв старими ланами і прокладеними шляхами. Кожен його фільм – фанатська дощечка, приклепана до корабля блокбастерного кіно. І в дитинстві він навіть бачив мить, коли спускали ці кораблі на воду. Увесь його шлях – це доторкнутися до майстрів, які склепали кораблі його дитинства. Його інтерв'ю – це розповіді про зустрічі зі Спілбергом, Лукасом і Стівеном Кінгом. Остання, до слова, найсмішніша, коли вони з Кінгом пішли разом у кіно на перегляд чергового трешового жахастика. І на кожному вбивстві Кінг вигукував, ну, звісно, за словами Джей Джея, «Ух ти, крутяк! Оце так місиво!» Кожен фільм Джей Джей Абрамса – омаж і Кніксен перед міфами та світами, що вже існують. Обережне тупцювання на місці, жонглювання менеджера і відволікання уваги аудиторії, поки робиться фокус. І його найкращий і найбільш особистий фільм «Супер 8», який він робив разом із другом дитинства Ларі. Це насамперед не данина пам'яті власному дитинству і досвіду, а фільмам Стівена Спілберга, який тут і за хрещеного батька, і за хрещену маму. Хоча де та межа, де можна сказати, що ми існуємо поза цими історіями? І поза цими та іншими кораблями, що нас несуть щодня? Та страшніше? Інше питання. Чи зможемо ми розповісти нові історії? Чи зможе сучасна культура перевинайти свою міфологію? Чи зможе порвати з традицією? Чи прийде усвідомлення, що блискучі перезапуски планети Мавп, Бетмена чи того самого Монстро – це все одно переповідання старого? Це оживлення трупів, що саме стало тропом? Чи є щось, що ми можемо сказати, сформулювати самостійно у відриві від чужих слів? Джей Джей каже кожному з нас – твій, саме твій голос значущий, як і всі інші. Але де твій власний голос у цій поліфонії франшиз, Абрамсе? Чи зможемо ми вигадати хоча б щось нове? Бо як нас вчила твоя мама, ми можемо все. Але чи зможеш ти, Джей Джею, сказати щось своє? Ну, принаймні, на основі 4 базових позачасових сюжетів, як учив нас Хорхе Луїс Борхес. 2009 року на MTV Movie Awards Джей Джей Абрамс мав свій найзнаменитіший музичний виступ – соло у треці «Круті пацани не оглядаються, коли щось вибухає». На момент запису цього епізоду виступ переглянули 49 184 тисячі 715 разів. Джей Джей Абрамс. Соло. Тарасе, вмикай. З вами проект «The Village Україна», що виходить за сприяння благодійного фонду «Загорій Фондейшн», який уже багато років підтримує розвиток культурних ініціатив в Україні. За продюсерським і композиторським пультом Тарас Гланевич. За редакторським Марк Лівін. Ставте лайки, оцінки в Apple Podcasts, підписуйтесь на нас, лишайте нам коментарі і серденька. Та пам'ятайте дві речі. Перше. Щоразу добре зважуйте свій життєвий вибір у просторі випадковостей. Що ви оберете цього разу? Ліфт чи ескалатор? І друге. Чим ви б сьогодні не займалися? Улюбленою справою? Чи ненависною роботою? Віддаляючи свою мрію від втілення в життя? Не майте сумнівів, що Стівен Кінг сьогодні писав свою нову книжку. Просто зараз. Мене звати Олександр Мехет. Це був подкаст «Станція 451». Ми рятуємо списки кораблів від забуття.